Sa nakaraan na pagbisita ng Pangulong Pangulo ng Estados Unidos, Joe Biden, ayon kay Joe Biden, ang pagtutulungan ng Estados Unidos sa mga kaalyadong bansa sa Asia-Pasipiko ay nasa pinakamatatag na kalagayan at patuloy lamang itong lalakas sa hinaharap. Si Joe Biden ay nagtungo sa Australia para sa 3 araw na pagbisita na nagbigay diin sa kahalagahan ng Australia sa Estados Unidos sa paglaki ng ginagampan ng papel nito sa rehiyon, partikular sa usapin ng ekonomiya. Ang detalye sa ulat ni Amanda Cavill na isinalaysay sa wikang Filipino. Ayon sa Pangalawang Pangulo ng Estados Unidos, Joe Biden, ang seguridad, katatagan at pag-unlad sa hinaharap para sa malawakang bahagi ng rehiyon at buong mundo ay nakasentro sa Asia at Indo-Pacific. Ani Joe Biden ang hakbang laban sa gawain terorismo, cybersecurity, nuclear proliferation at pag-unlad ng pakipagkalakalan ang sinasandala ng pag-unlad sa hinaharap at kahalagahan nito at mahalaga ito sa usapin ng politika at strategiya. Ang pahayag ay binitiwan sa kanyang talumpati sa Lowy Institute sa Sydney. Pangunahing mensahe mula sa Estados Unidos ay ang pakikipag-ugnayan nito sa Australia. Sa kabuuan ay nasa pinakamatatag at nananatiling mahalaga.
Our alliance has been shaped by a progress of our shared home in the Asian Pacific, and it's been for decades. Underwriting stability, seeding commerce, laying the groundwork for this region to reach its great potential. And here, in the early years of what surely will be the Pacific century, it's critical that America and Australia continue to look to one another for mutual support. Because together, I am absolutely confident we can write a better future for all our children and for this whole region.
Ang pangalawang pangulo ng Estados Unidos, Joe Biden. Sinabi naman ni punong ministro Malcolm Turnbull, ang mga prinsipyong nag-uugnay sa dalawa sa Estados Unidos at Australia ay ang magkaparehong pagpapahalaga nito sa kalayaan.
The way in which our two countries define their national identities by a commitment to shared political values for freedom, democracy, and the rule of law. We don't define what is an Australian, who is an Australian, who is an American, by reference to religion or race or ethnic background or cultural background. It is that shared passion of our two nations, of the people of Australia and the people of the United States, to be able to aspire to realize their dreams. Every single one of us, born equal, entitled to the same protection of a free country governed by its own laws.
Hinihikayat ni Joe Biden ang Australiyang gawin ang lahat ng pagsisikap upang maitulak ang pag-unlad ng ekonomiya at maging tinatawag na innovation powerhouse sa Asia.
Put it very bluntly, there's every reason for us to want to see Australia succeed, Australia to continue to grow, Australia to be a regional hub and a regional leader. It is in our naked self-interest in the United States.
Idiniin naman ni punong ministro Malcolm Turnbull ang kahalagahan ng pag-unlad ng ekonomiya ng mga bansa sa rehiyon kasabay ng pagpapatupad ng Trans-Pacific Partnership Trade Deal.
This is a great free trade agreement, 40% of the global economy. The United States and Australia are partners in that. We await the approval of the US Congress to it, and we know that while there are political obstacles, the eloquence of the Vice President and the President, all of the wiles he's developed over so many years in the Congress, all of that political capital is going to be brought to bear to bring the TPP home in the Congress.
Ang Estados Unidos ang pinakamalaking namumuhunan sa Australia, kung saan may kabuang 760 bilyong dolyar na pamumuhunan, higit sa sangkapat ng kabuang pamumuhunan mula ibang bansa o foreign investment. Ito din ang 3 sa pinakamalaking kapartner sa kalakalan sa sektor ng tinatawag na goods and services. Ngunit nagbabalanges Pangalawang Pangulo ng Estados Unidos, Joe Biden, na maaaring mahirapang makapasa ang kasunduang TPP sa Kongreso. Anya'y dahil sa nalalapit na kampanya para halalan para Pangulo, mayroong mga usap-usaping xenophobic at ito'y maaaring makaapekto sa desisyon. Muling pinagtibay ni Ginoong Biden ang katayuan ng bansa bilang isa sa pinakamakapangyarihan sa Pasipiko. Anya ang pakipag-ugnayan sa pagitan ng Estados Unidos at Australia ay sinasandalan para katatagan na siyang nagbibigay daan sa mga bansa tulad ng China, Japan at South Korea ang umunlad. Ani Joe Biden, sino mang mag-question sa determinasyon ng Estados Unidos at katatagan at kapangyarihan sa riyon ng Asia Pacifico ay hindi nakikinig sa
Australia and the United States, we've had each other's back for a long time. We continue to have one another's back. And I assure you, the United States is going nowhere. The United States is here in the Pacific to stay. We are a Pacific nation. We are a Pacific power. And we will do our part to maintain peace and stability in the region. And we'll continue to write new chapters together. That will not only benefit both our nations, but as I may sound presumptuous to say, but I think benefit the region and benefit the world.
Hinikayat din ng pangalawang Pangulo ng Estados Unidos, Joe Biden, na huwag gaanong mabahala sa nalalapit na halalan sa bansa. Anya ang tinawag niya sa wikang Ingles na better angels ang magwawagi.